15-ci bob xulosa. Rafelpindidə yaşab, bütün Pakistan boylab safarga çıxıb cəmaatlarda, konferensiyalarda voizlik qılıb, cismani və ruhi muhtaç bolgan adamlarga yordam berdim. 1977-ci yılının mart ayıda Anis opam olamdan ko'z yumdi. Uning oilasi Masihga qarshi bo'lgani uchun sirli iymonli bo'lib qoldi. Oxirgi damlarida yonida edim va dalda berib turdim. U narvonning tepasida turgan toch taqqan kishining qo'lini ushlaganini hamda Xudoning huzuriga yetaklashga ruxsat berganliklarini aytdi. Opamning 15 va 16 yoshli qizlari tog'asinikiga yashashga ketishdi. Chunki otasi g'amxo'rlik qilishdan bosh tortdi. Bir necha oydan keyin tog'asining uyida qiyinchilik ko'rganidan so'ng men bilan turish istagini bildirdilar. 1977 yilning oktyabr oyida Lahorda yashab turgan Masihiy oila meni uyiga taklif etdilar. Ular 5ta o'g'il va 5ta qizlariga Rabbimiz ta'limoti bo'yicha yordam berishimni iltimos qildi va ular bilan birga yashashni taklif qildilar. Men rozi bo'ldim, lekin Pokiston bo'ylab safarlarga ham chiqdim. Ikki jiyanim ham Lahorga ko'chib keldilar. Ularni o'z qaramog'imga oldim. Shu vaqt ichida iymon bilan yashashni o'rgandim. Rabbim hamma muhtojliklarimni qondirishi shunchalik ajoyib ediki, hatto ayrim odamlar menga chet el tashkilotlari yordam berayotganligidan gumon qildilar. Ularga hayotimizni butunlay Xudo bilan bog'lasak, samodagi boyliklarga ega bo'lishimiz mumkinligi haqida tushuntirishga harakat qildim. Men esa Xudoga hamma narsalarimni, oilamni, uyimni, yerlarimni, pullarimni, obro'yimni topshirib, muhtojliklarimni qondirishiga ishonaman. Safarlarga chiqqan paytlarimda birovning uyida ikki qizni qoldirib ketish noqulay bo'lganligi sababli jiyanlarimni maxsus maktabga berdim. Bu maktab juda yaxshi joy edi. Hozirgi sharoitda o'zimning uyim bo'lishi niyatida ibodat qilishni boshladim. Xudo qarachi do'stlarim qalbiga uy masalasini hal qilish uchun yordam berish istagini soldi. Men oz muncha pul yig'ib qo'ygan edim. Ular ham o'z yordam pulini berganida kichkinagina uy sotib olish uchun mablag' hosil bo'ldi. 1978 yilning yozida o'z uyimga ega bo'ldim va endi jiyanlarimga ham mening yonimda yashash uchun sharoit yaratildi. Ammo 1981 yilning bahor oylarida soxta ayblov asosida sudga chaqirildim va aybimni isbotlab bera olmaganliklari uchun bu ish bekor qilindi. Lekin jiyanlarim ketishga majbur bo'ldilar. Xudo o'z muruvvatini mendan ayamay, ikki qiz, bir o'g'il va ularning bobolarini uyimga olishga ruxsat berdi. Endi bu dunyoda yolg'iz emas edim. Xizmat jarayonim kengayib borar va takliflar Pokistonning ko'plab joylaridan kelar edi. Yanvar oyida meni Angliyaga to'shakda yotgan bir kasalning oldiga kelishimni taklif qilishdi. Ibodatdan so'ng Xudo unga shifo berdi. Meni esa Angliya va Kanada bo'ylab osiyolik va angliyaliklarga voizlik qilishimni so'radilar. Hozirgi kungacha ham qonun pardasi ortida turgan odamlarga Xudoning qudrati yeta olishi haqida so'zlamoqdaman. Endi xochda mixlanib o'lgan, ko'milgan, keyin esa qayta tirilgan va hozir o'z xalqi ichida yashayotgan Iso haqida guvohlik bermoqdaman. Mening namozim tanib bo'lmaydigan Xudoga emas, balki uning kalomida, ya'ni muqaddas kitobda u haqida yozilgan oyatlarda topish mumkin bo'lgan Xudoga qaratilgan. Ilgari Qur'on, hozir esa muqaddas kitob eng qadrli xazinam bo'lib, yuragim va xayolimning lavhalarida yozilgandir. Endi mening zakotim pulimning bir qismi emas, hammasi. Chunki hamma narsalarim Xudoga tegishli. Boyligim osmondadir. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Buqalar, qo'ylar va echkilar qoni hech qachon gunohni yuva olmaydi. Lekin biz eng muqaddas joyga komil yo'l orqali kirishimiz mumkin. Chunki Iso gunohkorlar uchun qurbonlik bag'ishlagandan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirdi. Iso Xudoning qo'zisi, payg'ambar va ruhoniydir. Shohlarning shohi, mening Rabbim va xaloskorimdir.